Hæ, hæ, þú ert hlusta á nýtt líf, þetta er Sigrún.
Og þetta er Anna. Jæja, Sigrún.
Velkomin aftur.
Oh my god, sko. Við erum ekki búin að spjalla neitt. Eða þú veist, við erum búin að spjalla.
Það er svo mánuður síðan að við
tókum upp spjall. Saman. Já. Og þetta seinast var náttúrulega Inga hjá okkur, sem var mjög skemmtilegt.
Mjög gaman að fá Ingu.
Mm-hmm.
Elskum við gest.
Já.
En undan því þá voru við báðar, eða allir í fjölskyldunum okkar veikir.
Já, bara við og fjölskyldunum okkar og bara ángríns.
Þetta var bara hræðilegt.
Já. Mikið þrjótt, sko.
En það var svo sagt ælupest að ganga yfir alla Íslendinga.
Já, ég held að þetta ennþá í gangi, sko. Það mist bara að það allir í vinnunni og fólk líka bara eitthvað svona, fyrst verið þessi vikur í vinnunni, síðan næsti og síðan næsti.
Já.
Af því að það er allir að smita alla. Þannig að, já, it's been fun.
Er þið búin að vera eitthvað veik?
Hjálp, sko.
Við erum að veikur bara, eða það var með hita á mánudaginn.
Ég lurinni.
Já.
Hann var en þá ekki bara með eitthvað, þú veist, fót hennur eða eitthvað.
Nei, þú veist, við erum með svo mikið kvef og svo mikið kvef í augun.
Já, og ég bara svona gessi blöður.
Já. Já. Hún fækka alveg 39.9 sko, á mánudagskvöldið, fór ekki í leikskólan á þriðjudaginn.
Já,
en var alveg góður allan daginn, já, í gær. Og svo fór hann bara í leikskólan á morgun.
Já.
Og mér fannst hann alveg lítið betur út.
Já.
Hún var ekki svona mikil kveðið í augunum.
Nei.
En þú veist, ég er búin að vera með dundrandi höfuðverk og kveðið það. Stemming
vinninni. It's great.
Mjög gaman.
Já, mjög skemmtilegt væl í okkur, en...
Já.
En þetta er bara lífið, skilur
við. Það þarf að deila þessu með ykkur.
Já, já. Þetta er bara eins og þetta er.
Þess vegna erum við ekki búin að gera neitt.
Nei.
Bókstaflega.
Bara. Mett. En.
Kannski update á dagmömmum og leikskóla.
Já. Að þú veist.
Það var semvöld.
Já, það er ekkert mikið að frétta. Hedis var bara.
Bara góð.
Já. Hann elskar bara að fara þetta mömmunar og bara. Já. Mjög næs, skilur, og svo er loksins farin að borða aftur almennilega einhvern veginn og að því hún var fyrir alltaf ælupest þannig hún borðaði lekkert og og þú veist, þá var hún bara mér fannst hún eins og hún væri bara pirruð svona viku eftir veikindin en ég veit ekki, síðan voru líka að fá tennur og já, þannig ég veit ekki hvort það var skilur út á tönnunum eða veikindanum út af því mér fannst, ég hugsa líka bara út af hún er alltaf ókslega pirruð þegar hún svöng.
Já.
En síðan var hann ekki borða neitt.
Já, já.
Þannig að hann var sem þurfið svöng. En hann hafði sem ekki list og ég var bara, please, borða þig.
Hvað ég að gera við þig?
En,
bara viltu.
Ég, þrjós. Já, bara. Ég var bara að gefa henni allt. Bara hún vildi ekki eins og skvísu, þú veist. Vennilega hann mjög til í það. En þetta er skána. Þannig að ég er krossa putt að þetta er bara við hjá í byli. En þú veist, svo kemur eitthvað nýtt. En núna er
allavega
hérna, höður í leikskólanum
þetta man... er bara allt að koma
Aha.
Já, já, já
er hann hægtur að vera svona leiður
já, það var eða áður en að við fengum ælupestuna fyrir eftir veist, mánuði
já
að þá kom hann að vika sem hann var búin að vera í leikskólanum og svo eftir það að þá einhvern veginn tók hann þetta bara sátt
okay.
Okay. Og hann labbar núna bara En. Með taupinu upp og finn sinni inn að þegar lítu og vill fá að borða hafragraut og bara í góðu leið, sko. Svo er leikt endilega að hleypa til pabba þegar pabbi kemur og sækja sig, sko.
Það er gott.
Þannig hann er bara svona, já, bra. Ertu komin,
ok. Bara hvað, ok, so.
Já, eiginlega, þannig að það er bara mjög gott.
Já.
Ég var alveg að pæla að, þú veist, lengja modnana hjá honum út að hann mætir alveg 8.30.
Já.
En höfður á til það að vakna 5.30. Þannig að þú veist, þá erum við búin að vera svo ógeðslega lengi saman um morguninn, þannig að ég bara af hverju get ég ekki bara farið með hann snemma.
Já, bara væri af hverju ekki bara með hann frá 7.30 þá. Opnur ekki þá?
Jú, ég held að.
Það... Því hann er sóttur klugan 2 eða ekki?
3.
Já, þá er alltaf læg.
Já, já.
Alla hann 8, finnst mér.
Já, ég var að pæla allan á 8 eða kortur í 8, þannig ég geti farið á æfingu áður en ég fyrir vinnuna
Já
Því það verið ógislega næs
Já,
að þá þurfti ég heldur ekki að æfa ein og þá er meira líkur í mæta æfingu.
Já.
Því ég minni líkur að maður einn að fara æfingu og svona Æ, nei, þarf ég að fara?
Einmitt.
Já, þú þarfst að fara.
Ég tengi.
Bara þetta að deyja í líkamanum eða þarf ekki.
Bara það gott fyrir þig.
Sturlast í hausnum.
Einmitt. Oh my god, 5.30, pray for you, sko. Ég ætla ekki að segja að Heidi segja eitthvað svo vel, en hún hefur bara ég held að hafi, bara frá fæðingu hefur hún mjög sjaldan vaknað eldsnemma og verið bara vöknu vöknuð ég næ eiginlega alltaf að sagði hún aftur og núna vaknaði hún
oh my god jæja, þá erum við mættir aftur Heidís er búin að lúka augunum aftur
já, hvað minn almáttur bara, þú veist vaknaði bara öskrandi jæja vonum við að ná þetta er ekki hægt sko en hvað varum við talum Þú ætlar að reyna að fara með
Já, ég ætla að reyna að
breyta vestunatímanum þannig að hann geti
Þannig að ég geti að fara að æfingu
Já, yeah, það verður svo næs Ferðu að æfingu
Eftir hennu
Eftir hvar? Bara upp
Elit.
Í elít Já
Ok Þannig að ég
Og þú ert að mæta klukkan 9
2 Já, í vinnuna
Já
Neða, svona 9.20
Ok
Cirka En stóð því að ég mæti hálf
með höf
já, með höf þannig að veist, og svo er ég alveg já, cirka hálftíma að keri vinna
já, að það er svona að vera að segja ef þú myndir fá að vera með hann frá 7.30 þá ertu ekki hálftíma að keri vinnuna sko.
Nei
þá ertu bara kortir
já, ég veit það
skilur, ef þú nær að leggja stað 7.30 að keira og fer bara beint hún út á brautina eða streikinsbrautina
já
þá ertu miklu, miklu ljótari þannig að þú veist og þá getur bara að vera mætt á æfingu bara fyrir átta
Emmeit.
Og mætti vinnunum klika mjög, æskilur
mm-hmm.
það myndi mun að spara svo miklum tíma að mæta með hann bara klukktíma fyrr og þá verður líka búin á æfingu skilur
já, þegar ég er búin í vinnunni
já
það er líka þægilega að fara í vinnuna og vera með svona ferskan haus til þess að
já
fara að hugsa
Einmitt,
ekki að maður sé sem ég að vakna
já, þú veist, ertu ekki klára að vinna hvað, 1, 2, einhvern þannig
1, 2,
já
fyrir til hver að gera þann daginn
já, einmitt og þá gætur líka alveg bara sótt hann skilur þá, þannig að þú veist, þá er hann ekkit það lengi í leikskólanum skilur þá er hann ekkit eitthvað geðveitt langan dag, æfattir
nei, einmitt
Situr. En bara hugmynd, skilur
já,
þið finn út úr þessu
Ætli, mér finnst það held að hafa hann til þrjú út þá hann búin að borða kaffi
já, reyndur
og ég er svona, mér langar hann sofi lengur en hann er að sofna allt og seint í leikskólanum þú þetta bara þau fara svo seint að sofa þau fara að sofa sko klukkan 12
seint, það er bara
ég hefur þyrt að fara að sofa sko,
já, hann alltaf vaknar 5.30
já, hann þyrt að fara að sofa sko klukkan 10.11
já
Og því þá sefur hann sko í 2 klukkutíma alltaf þegar við erum með hann
Já.
Með samkvæmstu veikur eða helgi
Já.
Þá sefur hann í 2 klukkutíma og því við náum ekki haldanum lengur vakandi og við erum bara raunverulega að liggum við haldanum uppi til þess að hann fara ekki að sofa strax
Já.
Og þá náum hann ekki lengur enn til 11
Nei. En ef, þú veist ef að, en er hann ekkert að vakna setna þegar hann er að fyrir leikskóla, hann vakna bara alltaf sama tíma að því stundum er eins og þau vakna fyrr ef þau fá að leggja sig alltaf fyrr og fyrr og fyrr þá er eins og þau vakna alltaf fyrr og fyrr og fyrr þú veist hvernig fer hann í háttatíma skilju
hann fer í háttatíma klukkan 6
já þessum vakna hann alltaf klukkan 6, halv 7 á mótnana, eða skilju
já en þú veist hann getur stundum sefur hann lengur til 7 en þú veist hann nær bara ekki lengra
ég skil það sáttaleg Ég skilur, ég skil alveg að hann sofi ekki
En sko þegar hann sefur lengi á daginn, þá er hann ekki að sofna klukkan 6
Nei, nei, nokkulega
En þú veist, hann er bara að sofa hálftíma 40 myndir í leikskólanum og þá, þú veist,
Já, það er lengi heimskulega
stöð Brjálaður
En að þú myndir bara sækja hann, bara klukkan Já, þú veist, eða bara fara rúnt klukkan 4 og keira, myndir hann sofna í bílnum
Nei
Og þá, hann þyrfti eða bara taka kortir þá og þá geta hann kannski drauga til 8 og þá myndir þetta kannski leiðréttast Æ, fattar þau?
Já
Út að ef hann er að vakna klukkan 7 á morgnana þá er allt og snemmt fyrir hann þá er fullkomið fyrir hann að fara svo klukkan 12 í hádeginu Ef þú veist heiti skilur það
Já, hann er eitthvað annað hann þarf mjög mikil svo, sko
Já
þó var hann vaknað mjög snemma en þá skilur ég hann að það er að sofa 12 tíma en hann þarf líka að leggja sig mikið á daginn
já.
Það er bara þannig en þú veist þetta er ekki ég finn bara að hann er ekki að sofa ná leikskólanum og svo er hann bara dauðþreyttur klukkan fjögur
já.
Hann er bara orðið ógæslega þreyttur og við getum eða ekki að fara eitthvað eftir leikskóla og þegar hann er bara að leka niður
já. En sofnar samt ekki eða skilur næri ekki að leggja sig bara power nap
ef hann sofnar þá var hann bara veist, vill hann ekki vakna aftur sko. Þá vill hann bara fara að sofa fyrir nóttin og þá klukkan sé fimm sko.
Já, það er kannski aðeins og ykt
já, veist, hann erður bara grjót
já.
Þannig að það er eiginlega engin millivegur sko.
Nei.
Svo hefur alveg reynt að leifa honum að leggja sig þegar við erum búin að sækja hann í leikskólanum og hann vill það ekki og... þannig að þetta er bara stemming en það er svona hjálpar ekki sko, og oft er það er hann að rumska hann um 5:30 en hann er alveg að vera svo til 6
en nærðan hann ekkert aftur niður skilur er hann bara...
Hermann er að vakna þá og þá er pappi farin að fætur og þá fer hann bara líka fætur
og annars myndi hann bátti sofna aftur sko.
Örgulega, en svo hleypar hann líka oft eftir Hermanni út hurðina hann heyrar í pappa sinni loka hurðina
já.
Og bara hleypar eftir hann
ég vakna til þeim alltaf 6:30 og fer leggast það í vinnuna skilur seinstalega 7:30 ég oft fyrr og þú veist, ef að heitir sér umskar
já.
Þá náttúrulega fer hún bara fram úr þetta hún sér mig fara fram úr skilur en annars hefur hann alveg lengur æf hættur
já,
já
það getur sem... alveg svo lengur
já en Hermann er farinn og þá er bara dagur
já, oftast
Hefði segði Hermann er bara að fá sér ærlegt líf og veit ekki með þetta vesen
já, segðu hvernig verður það
Hermann er aftur að hlusta hann er ekki að hlusta
100% að hlusta hann myndi ekki annað að hlusta þá hann fengi borga fyrir það ég veit ekki hvað maður fólk gerir sem er með svona maka sem er ótrúlega andstæðan vinnutíma
ángríns þið er basically en þú veist, hvernig eru þið saman? Aldrei
jú, þeir höfðu í leikskólanum og ég er nýbúin í vinnunni
já, að því hann er já, því hann er búin í vinnunni klukkan
eitt
já,
já
og þú líka já. Og síðan klukkan, já greit
það er bara eiginlega luxus að vera núna í minna hlutvalli
já
að þá loksins hittust við eitthvað daginn
já, mett að því síðan hittist ekki það kvöldin
nei, og svo vill Hermann bara svo klukka nýju
já.
Og ég bara eitthvað, hvað meinar þau?
Mett
nýju? Nei, og þannig að það bara eitthvað eitthvað að fara upp í rúm klukkan átta eitthvað ég var að svæfa höfð sko.
Já, bara nei
ég bara
núna er ég bara að tilla
já, takk aðeins pási þannig að en það er líka út af því Hermann er búinn svo snemma að þá getur hann sótt höfðileikskólan og til það með honum alveg þangt til að vera að vinna aftur sem er ógstilkósi.
Já.
Og þegar ef hann væri að vinna til, þú veist, fjögur eða eitthvað, þá myndi hann ekki hitta höfði neitt.
Ef hann væri að vinna til fjögur, þá væri hann ekki að vinna líka bara aftur klum fjögur.
Jú, veist, hann er ekkert að fara hætta að þjálfa fjálsar, sko.
Nei.
Ég sé það ekki gerast, sko.
En það er að hann er alltaf í því á kvöldin.
Já.
Já.
Eða svo líka stundum elít.
Já. Hermann!
Og svo fer ég að vinna einhverjum öðru verkefnum fyrir Hermann komið heim og vinninu klukkan átta.
Já.
Stemming.
Sem er engin tími fyrir.
Nei, nei, nei. Þannig að það er gott ef við hittist á daginn.
Já, já. Það er allan, smá tími.
Já, það munar.
Já.
Velkomin í klokkuna lífið hjá okkur Hermanni. Mikið púsl.
It is.
Hann var bara eitthvað, já getur tekið þannig, menn nei, Hermann er að vinna. Og höfumakandi, ég bara, aaaah.
Mitt, hvernig verður þetta að þið komið með annað barn? Það verður ekkert hægt, sko.
Hermann neðist til að hætta að vinna. Tjók. Ykkur ætlar að spons okkur, takk fyrir.
Já. Og Hermann getur hægt að vinna á kvöldin.
Já, takk fyrir. Það væri kósi, ég veit ekki alveg hvað Hermann myndi gera sjálf og segja, hann væri svona
að væri bara heima alltaf á kvöldin.
Já, ég held sko, ég man ekki hvenar í lífinu það var. Og því að þegar hann var ekki að þjálfa á kvöldin, þá var hann að æfa á kvöldin.
Já, emett, þannig að hann hefur alltaf verið bara ekki heima á kvöldin, eða þú
veist.
Já,
þannig að það var skrítið.
Já.
Það var hann bara pátt þetta þjálfa í elít. Það myndi ekkert breytast. Það var kannski ekki, það var kannski ekki til átta, það var kannski bara skilur 5 til 6 eða eitthvað.
Mhm.
Steikt.
Já.
Tengja kannski eitthvað sem er með maka sem er þjálfari.
Já, eða svona vinnur, eitthvað vaktavinnur eða eitthvað.
Fældi að vinna alltaf nóttinni.
Já.
Við myndi bugast.
Ég líka. Ég geti það ekki, sko. Ég geti það ekki.
Og svo eru sömu sem bara elska að vinna nóttinni.
Já.
Ég bara hvernig.
Æ, samt. Það er samt, er alveg þú veist, ef þú vinnur nætuvaktir, þá ertu vantala að vinna færri.
Já, já.
Æ, allavega. Ég veit ekki hvað þetta komið út í hérna.
Nei, bara ekki væl. Velkomin.
Við ætlaðum að spjalla samt eitthvað skemmtilega.
Já, við ætlaðum að fara að ræða jólin.
Mm-hmm.
Við erum búin að býða spennt.
Er...
23.
Já, nóvember. Herðu, á bara morgun þegar þátturinn kemur út, þá er akkurat mánuður jólin.
Já, ég er svo spennt.
Vá hvað það er stutt og vá ég finn bara jólakvið allt í hennu.
Ertu ekki búin að gera neitt?
Nei, ég er ekki búin að gera neitt.
Ég fór að líta í kringum og það er engin jólaljósa.
Ég er ekki búin að jólskreita, ég er ekki búin að köpa eina jólagjöf. Ég er búin að hugsa. Já, ég er búin að hugsa jólagjafir og ég er búin að skrifa þessa lista. En ég er ekki búin að gera neitt jólatengt.
Þú verður að kaupa núna að hlusta Black Friday.
Já, ég veit
það. Og þeir sem eru að hlusta, það er Black Friday helgina og Cyber Monday mánudaginn. Mælum með að kaupa jólagjafir helgina. Það er ekki byrjuð.
Og þú veist, það er líka bara eitthvað Black Friday vika, ég get ekki Ísland, bara eitthvað Black Friday helgi og svo bara næsta vika eða bara Cyber Monday vika, varum bara ok.
Ég sá ógeðslega sætan bóngsa sem er langar svo að gefa hefði, svo ljóna bóngsa frá Jellycat.
En hann langar ekki bóngsa.
En þetta er ljóna bóngsi.
Það getur sett það með í pakkan.
Já, sko, ég þarf eiginlega að kaupa hann. Hann svo sætur og hefði svo gaman ekki svo
Já
Þú kannski það þarf hann gaman eða ljónabóksa
Kannski
Sko, við varum með mynd að ræða þetta höfður ekkit eðlilegt bóð En svo, ég veit að ég hljóma lítið að segja þetta Hann bara svo ótrúlega virkur
Hann stoppar ekki í eina seg Þú veist að segja bara eitthvað Já, þú bara getur ekki sest niður heim með þér og hort af honum heima skilur inn á heimilinu þá erum bara að fara að drepa sig ég ekkert eitthvað þú veist, ég ekki að segja, ég sé bara eitthvað ekki að fylgjast með þetta en hún samt bara hún fer bara inn í herbergi sitt og bara þar og ég ekki að fram í eldhúsinu skilur
já, hefur það ekki treystandi
nei
hann var bara komin inn í gluggakistu og farin að hangandi á gardínunni ef ég myndi ekki að fylgjast með honum
já
þú veist, hún dett bara svo crazy hlutir í hug
já, ángreins
þetta er sko rosalegt
Svo... hann ekki alltaf með kúlur og hvað?
Jú! Ég fór með hann upp á bráðmóttökum daginn út af hana mögulegum heilarstingi og konan var bara, já, þannig, þú veistu eitthvað
Það er ekki neina
ekkert Það var alltaf læg, en já. Ég var svona, þú veist, ég gæti verið henni í hverju einustu vik
Já
hann, Þú veist, hann er bara eitthvað að dúlla sér að fara upp á niður sófan endalaust eða upp á niður stólana og upp á borð og þú veist Þó ég sýna hann dótið
bara... En er hann samt ekki skilur eins og Heiðdís, hún fer bara upp í sófan og sé hann fer bara úr honum Eða skilur hún rekti að henda sér úr honum Hún bara fer í hann, skrýður gekk á hann og svo fer bara úr honum
Nei, höfður er sko að leika sér að hoppa rassinn að fara niður og stundum kannski hefnast það ekki Það lendur bara á haustnum
Já, já, þú voru bara að vera með hérna dýnur út Allt heimli Já
Heimitt.
Þú þarft ekki Þetta er ekkert stóra íbúð Þú þarft ekki það marga dýnur Hérna, Herman getur þetta?
Ég held að myndi ekki hjálpa Ég held að myndi ekki breyta neinu Það var hann bara að reyna að íta dýnunum upp og eitthvað Hann
finnir leiðir
Já Herman bara Já, ég held að þetta myndi Þú veist, róast hjá honum Út af því að vinir okkar eiga Bönn sem eru, þú veist, nokkur mánuðum eldri
Já, já,
já
Þroskaðari eða þú veist, skilur
já,
svona getum við meira setið og dunda sér
já, og líka bara svona fara inn í herbyggi og skoða kaupan á dúti sitt og eitthvað
en þetta er ekki aldurinn, þetta er bara höfur
og ég bara svona, já, hvenær kemur þessi aldur sem ég get bara höfur eitthvað að skoða kaupan inn í herbyggi
aldrei, þetta basically bara lagast þegar þú getur lyftunum að fara einum út að leika sér sko.
Verður það einhver tímann
já
mér líður einhvern blikina ekki
Það er svona kannski 4-5 ára þá getur það að fara inn út að leiksa eskilur, þá getur það treystum út í garð eða eitthva
ég að sjá fyrir mér svo sagt 6 ára
þú setur, nei, svona fjóra fimm ára okay. þú setur bara svona úr á hann svo símur og þá getur það verið með bara tracking, þá getur það fundið hann
ég fær bara kvíða að hugsa þetta
hann bara fer eitthvað, eða þú veist Jú, þannig fer bara með vinn sínum eitthvað að leikaskilja og þeir eru bara eitthvað að fótbolta eða eitthvað
Það er svítið
Nei, þú vill losna við þau Sérstaklega að vera svona, þá var hann að rústa heimilniðinu þegar hann fjörur á sko
Já sko, þetta mjög gott dæmi Við hann erum búin að eiga borðstofastóla sem fluttum út í 8 ár Þeir voru eins og nýjir
Áður en að þeir fættist
Í februar 2021 Í dag eru þessir allir stóla ónýtir
Ég skil ekki hvernig skilur, hann eins og háls En ekki eins
og
háls
Já, hann byrja að labba 8 mánuða Og byrja þá bara að fara rífið á og býti það og
Ekki bara hvernig byrja hann að labba 8 mánuða
Ég skil ekki Hann bara pingu úr býti bann og svo bara labbandi
Já, oh my god, heitir sko, hún alveg er 14 mánuða Hún er enda svona, hún er næsti frá hann að labba sko Hún er alveg Hún, ef það er ekki, ef það er svona nógu stutt í næsta þá tekur hún skrifa milli
já
þannig að en ég er bara, ég hef mjög sátt
já
þetta er bara fínt hún, það væri bara þærlegt að hún geti labbað úti skilur, hún þurfti ekki alltaf að halda á henni
mér fannst það samt ekkert koma að hann geti labbað úti og það hann bara hlaupandi
ég er að segja út að hann er líka bara í ruglinu hann er ekki aðeinslega barn
Þess vegna var ég að pæla
Og hann líka bara farin að spretta og þú veist, þá gæst ekki setta niður þá var hann bara farin einhvern
En
hann heiti svo hún myndalega elda mig sko. Hún fer alveg inn í bíl ef ég segja við sem að vera í bílinn og eitthvað Ef ég segja við sem að fyrir bað þá kemur hún inn á bað sko.
Já, höfður endur að gera það hún finnst gaman fyrir bað
Já.
En ef hann vill ekki fyrir bað
Já.
Þá er hann ekki fyrir að koma í bað
Nei, það er svona sem skiljanlegt
Ég var svona eiga fyrir bað. Nei
Já
Það bara fer að gera eitthvað annað Príla upp á stólum og eitthvað Ég bara svona Og veist, ég get ekki Auðvitað vill ekki að sé að príla upp á stólum En ég bara Hvað ég að lega barninu að gera Hann vill ekki einu sinni skoða dótið sitt
Já
Og ég, veist, það skiptir ekki máli Þá ég setji með honum á gólfinu og er að skoða Það endist ég sko 2 mínútur
Það
Já
ég, Mér finnst það einmitt alltaf svona Ef ég er bara eitthvað Hún er bara nefnir Það því stundum erum bara eitthvað svona vill get hanga í mér og eitthvað ég get ekki, ég má ekki gera neitt annað en ef ég seti bara gólfinu þá alltaf góði sko Það sé bara eitthvað annað virkur
Það sem var ég að pæla hvort við hættum að kaupa svona jafnvæsbretti fyrir hann í
Ángriðins gera það
Ég var að pæla hvort út af því að við eigum sko
piklir Já, er hann alveg að fíla hann?
Hann er bara stór hættulegur
Já, en það grínast ekki bara
Nei, hann sko bara dregur hann hvert sem hann vill og ætla bara að príla upp og hitta þetta eða það er á piklunum allir að hoppa upp í sófa ég veit ekki hvað ég að gera við hann veist, og ef ég stend við piklarinn til þess að hann færi ekki piklarinn að þá hoppa hann bara að fangja á mér
En ef þú ert ekki skilur...
Ef ég er nóga nálægt til þess að hann getur grípið í mig þá hoppar hann bara
Hann er bara mjög áhættu sækin Hann er mjög órættur
Svo órættur Útskýra að fyrir krakkinn byrja að labba 8 mánuða
Já, heitt sér hennar blæmi Þetta ekki byrja að labba út og hún er svona Ah nei, ég nei ekki, ég ætla að setja sniður skriða frekar
Það er svo sætt
Það skilur, hún er svona varkárskil Og þú veist þannig að já Ég sé, er þú veist Hann er ekkert þvættu við neitt Hann er ekkert eitthvað, ég gæti meitt mig Hann er bara YOLO
Svo mikið Og ég bara að þú hefur meitt við að gera þetta Hún er bara að gæta, kannski ekki núna Ég bara, það er að
Oh my god
Það er að það er engin
Ég skil ekki að hverju hann mú ekki að æfa neitt Eða þú veist, að hverju er ekki eitthvað
fyrir hann Jó, það er núna komið eitthvað Að ég veit að haukarnir eru með
Fyrir hans aldur
Já, svona, leikur mig
Hann er að fara með hann Hann þarf það
Það er að leifa þetta á smottnum,
veit
ég hvort þið
þannig
því
bara, Það er ekki eins og hann sé ekki vaknaður
Nei, en Hermann er að vinna og þetta er svona meira Hermanns
Já, þú bara fer með hann
Já, ok Skal sko þetta
Hann þarf reyfingu, sko Trust me kannski myndi hann skilur, ef hann myndi fá sem útrás þá myndi hann, þú veist, á örugum stað, það sem hann má skilur bara hoppa á og gera, ef það sem hann þort ekki alltaf að stoppa hann, þá kannski hann aðeins slakari.
Já, það þurft að vera hverjum einasta degi,
já, út af því að
hann fyrir leikum í leikskólanum.
Já, en þú veist, hann má líkt allt þar.
Jú, þau eru leikum í sal sem svona dýnum og eitthvað klefugrönd og...
Já, en þú verður sem þetta fara með henni. Ég var sjálf í íþróttaskóla í Haukum, það ógæslega gaman, þannig að verður að fara með
hann. Manstu það?
Já.
Ég man.
Það var, þú veist, það var alveg upp í 6 ára, eða skilur 5.
Já, ok.
Og síðan fór bróðum minn, lillbróðum minn, þá fór ég með, eða skilur...
Já,
já, já, með lilla bróðum. Og því hann bara 3 árum yngri.
Nei, en mamma þín og pappa var með þig og hann.
Já.
Já, já.
En ég var samt ekki í íþróttaskólanum.
Nei.
Og því ég var,
en þú varst bara fylgja með út og þú varst sískinni.
Já. Og þá sískinni með ég að stundum eitthvað svona gera skilur að vera með fer eftir activity sem er í gangi. En já. Þannig ég man eftir skilur og það ekki gaman. Svona þrautabraut og skreiði gegnum holu og...
En ég man samt af hverju vorum ekki búin að skráa nú, því að maður var að borga fyrir skilur heila önn.
Já, hún basically liðin.
Og hún var basically liðin fyrir að við hefum verið að byrja.
Já. En þið getið vantarlega þá að byrja í janúar.
Já. Já.
Já. Girl. Do it.
Við munum eftir þessu.
Ég sem dag. Annan Jan. Bara svo, segir hún skoðan. Já.
Hermann hlýtur að geta líka hlýtt upp hvert ég þá og spurt hvort að höfum við þetta.
Já, bara líka af hverju ekki það skilur. Það er svona alveg þægilegt að þú ert að fara með hann að vera með hann í haukunum út að það er svo nálægt. Þið getið labbað.
Hvað er ekki um að vakna?
Bara tekur hann inn í haukhásið og bara skilur hann eftir í andrinu. Hefur ekki farið í haukhásið?
Bara til að kjósa?
Já.
Jú, og einhvern tímann þegar Hermann var í háskóla handbóltinni.
Þú veist, íþróttasalurinn er bara, ná, síðan er bara, þú veist, einhverju skó, hérna, hillur og eitthvað, og setja bara vagnir þar, sko, eða kerfinu. Þar ég hef farið með heitsi labbandi í sund, ég hef bara sett kerfinu einhvers þar hérna, frammi.
Bá, þú ert ekki svo stressaður og ég.
Nei, það er enginn að fara að stela þessu, sko.
Jú.
Þú lokar henni bara eins og þessi sofandi vagn inn í, sofandi barn inn í, þá er enginn að fara að gera, taka kerfina, sko.
Okay.
Nei. Jú. Ég labba líka og hitti þig með hitsi. Hvað með, þau eru að vera gömul, hvað sagði þau?
Tvekja. Nei, ekki tvekja, heldur hann að eins og háls.
Hvernig er hitsi eins og háls? April. Dem.
Það kemur hjá okkur.
Kannski get ég skraða hann örlí.
Jú, svo langar mig svo að láta höf læra að synda.
Jú, okkur
fyrst ekki með henni. Nefn að ég meik ekki fyrir sund.
Já, alveg
rétt. Ég var svo ókesslega kvefa að fara sund og allir svo sundtímar eru, þú veist, vinnutímanum í Hermanni.
Löðum.
Já, hvað heldur það sé ekki frá 10 til 2?
Já, jú, en þú veist, en, ég veit ég hvernig að vinna, en á þriðutum, klukkan 5, þá erum við farin að vinna aftur, já.
Já, já.
Þetta er ekkert hægt. En já, eigum við að tala um jólin að það
jó,
er mánuður jólin
jó,
og
búin að gleyma að
við elskum jólin.
Við elskum jólin.
Þú veist, ég elska kannski ekki jólin. Þú veist, ég elska alveg jólin, samt ég elska ekki jólin. Ég fíla alveg jólin, ég elska ekki jólin. Ég er ekki svona jólabarn. Alla hana, myndum okkur í þetta.
Já, Anna, þú uppfærður okkur um það að þú verður ekki búin að gera neitt fyrir jólin.
Nei,
hvernig stendur
ég hata mig. Ég veit ekki, þú veist, ég bara, og núna er ég bara stressast.
En hvernig geturðu, þú veist, að 23. nóvember ertu ekki með að kallað neina jólagjöf? Ertu búin að ákveða ykkur jólagjöf?
Já, ég búin að skrifa ykkur að lista á að... Ég er líka að spá í að, hérna, taka áhættu og gera ekkert og gáður það Þórhildur gera eitthvað. Og ég plana alltaf allt og kaupa alltaf alltaf gefir og svona prepa. Bara svona sjá hvort að, þú veist, ef jólin eðalegjast bara ein jól,
fyrir þá... Fyrir eitthvað sem vitir það var ég að rangforma jólum, því ég hef enga trúið að Þórhildur minni fatta
nei,
að
nei,
það var ekki gegn neitt.
Ég er ekkert að fara að segja það, skilju, það er bara, jólin er bara að fara að skemmast eitt ár og og hérna
Gríu krakkarni
Þau eru ekki hjá okkur, þetta er allai, þau fá jól
En þau fá pakka frá ykkur
Já, ég kannski passa það En, þú veist Mamman og pabbi fá allir það enga jólagjöf frá honum Það ekki mér að gera það Hann á að spá í því hvað hann á að gefa sem ein fóreldrum
Já, er
þetta Bara halló
Og hvað ætlar að gefa með mér og pabba bara, Ég veit ekki, ég vil ekki finna það
Já, bara
Ég er þetta bara universal stráka þing
Þetta þriða vaktin
Já, hann bara af hverju pælaði þeir ekki í þessu
Þetta því einhver annar gerir það fyrir þeir
Já, hann bara, þú veist, fyrir mömmu þeirra og pabba
Bara, þú veist, ég skil það ekki Ég skil ekki hvernig það hægt
Ég man,
Stundum hugsa ég, að ég verið að lesa
Hvernig skilu, var þetta?
Já, hvernig ef við værum saman Væri þetta pirrandi, skilu, væri þetta bara svona allir einu stjórna eða væri þetta bara, get nice, bara
Nei, þá væri þetta svona, Anna, ég var að hugsa
Já.
Eigum við að kaupa þetta
Já,
og
maður myndi
Oh my god, ég var að hugsa
Já, og maður myndi taka svona discussion af því, einmitt, þess að þegar ég er að tala við Þórhildur ég bara eitthvað, herri, ég er að pæla mömmu og pabba, væri þetta sniðugt og hann bara jást, já Ég skilur það, hann er hefur eitthvað áhuga, skilur
Þetta svona, já, við finnst það
Já
Og bara svona,
en ég vil fá Já, ég vil fá smá feedback, skilur Er það næs, er það ekki næs skilur
En það bara ekkert Það bara eitthvað, býttu Er það góð hugmynd eða það ekki góð hugmynd
Já Why?
Veit það
Vætu þetta þess
Já, það þetta mjög Það pínu fyndið sko
Já, en þú veist Svona liðið bara Ég alltaf að reyna að segja hann að gera hluti Þetta að koma, hann að reyna að bæta sig
En hvernig getum að bæta sig í þessu?
Æskilur, það verða bara að vera bara þetta er bara þitt verkefni og ég ætla ekki að koma nálega þessu Þú finnur bara út úr þessu Æ, fattar
Já
bara að gullokk við þitt en síðan líka ég þarf líka þá að hugsa þú veist ok, ég verð kannski aðeins að bara hætta að spá í þessu að þú leifa honum bara að gera þetta og maður er alltaf svona stressaður að þetta verð ekki nóg vel gert en að maður skipti sér af Æ, fattar við
Já, þess vegna þrýfum við Hermann ekki saman og ég get ekki hætt að skipta með því hvernig hann þrýfur og ég meika ekki
Já.
Svo ég get ekki þrifið ef hann að þrifa í sama herbyggi eða öðru herbyggi en ég
Já.
Ég geti urðlast og þannig gerir ekki hlutir ekki rétt röð
Nei.
Ég bara, hvenær ætlum að slefa tökunum sko?
Nei, ángríns It's not good
Ég er í alveg að bæta mig En það eins og með þetta bara gjafir fyrir fjölskylduna skilur
En við sko, mér er líka erfitt Út og maður er að hugsa að þú veist maður er að finna jólagjafir fyrir fattaru bara þá sem að maður sjálfur er að fara að gefa bara fóreldra og þú veist sískinni og eitthvað og síðan er maður að finna jólagjöf fyrir sín ein börn en síðan ertu líka að hugsa jólagjöfir fyrir aðra til barnana þinna þú veist mér finnst ógæslega erfið þú veist, veit svo Birgir eru svo erfið um aldri það er ekkert mál ekki að veit eitthvað eða þú veist, það er lítið mál, hún er
Það er basically Lítir. Erfitt að gefa börnum frá 6 ára
já.
Til 15 ára, 16, 17, 18
Já, já, ángríns Mér er samt léttar einhvern veginn að gefa viti sig út af því að þú veist þú er svona mjög gött í eyrunum og hún getur finn Æ, þú veist
Já, já
Og bara svona eitthvað snirtið út og föt og henni finnst gaman að fá föt til þess
Já
Byrgir finnst það ekki Þannig að maður bara svona Og hvað þá?
Það er mitt
Skilur við Bara hvað í alvörin er hægt að gefa honum?
Ég hefði líka þessi strákar mjög, sem finnst ógæslega held að fá föti gjöf
Já
síðan,
síðan líka, þú veist, einmitt Ég er bara búin að vera að geða lengi að reyna að finna eitthvað sniðu til að gefa þeim frá okkur Og síðan er, þú veist, koma aðrir að spyrja einhvern veginn, hvað ég gefa þeim? Og mér bara Ég veit það ekki, skilur
Bara ég er að reyna að finna eitthvað að mér dettur ekkit í hug
Já
En núna þarf ég að finna eitthvað fyrir því líka
Og stundum er ég líka bara, spyr þau, ég bara, ég veit ekki. Og ég bara svona, ef þið segir mér ekki hvað þið vil ég fá, þá fáum við ekki jólagjöf. ég veit ekki neitt, skilur við. Já, stu, bara, ég er ekki að segja, ég er til jólum með þetta, þið myndi alltaf fá jólagjöf. En ég er bara að segja, þú veist, bara literally, þið veit ekki einhvern hvað ykkur langar í.
Einmitt.
Ef fattar við?
Þú veist, að þó það væri eitthvað svo geðvegt dýrt, það var bara betra að væri eitthvað.
Já, angriðins bara þannig að maður getur fengið einhverja hugmynd um bara hvað, þú veist, í hvað átt maður eitt allavega hann að leita
já
já
Ertu bara ákveða hvað ætlaðu að kaupa fyrir heiti sig?
Sko, ég var bara að ég að gefa henni pikler
Já
Ég ætla að leiða henni að prófa pikler hjá þér, eða Sólrúnu
mm.
En síðan var konu vinninni sem að var, þau smíðuðu sérst eða maðurinn hann smíðaði pikler fyrir stelpunar hennar þegar mm. þær eru litlar og hún bara eitthvað, við erum hægt að nota hann og þú mátt alveg fá hann Skilu
Getur
hann ekki bara að fengja hann?
Jú, ég
Þannig að, en nú ég bara svona, þarf ég þá að kaupa eitthvað annað, eða, þú veist, en ég held, að ég veit að ekki, skilur, ég, kannski kaupi ég bara eitthvað sem hann vantar, skilur.
Getur bara keft eitthvað sætt föt eða eitthvað svona,
Já.
Kannski dýrari föt heldur að maður kannski kaupa venni.
Já, emmitt, ég sagði bara, ég kannski bara fyndi, emmitt, keft eitthvað sem hann vantar, eða, þú veist, ég þarf alveg, kannski, en síðan færa hún alveg jólagjöf frá öðrum, skilur, að því að, hann vantar kannski aðeins eitthvað svona smá uppgreitt í dóti sitt, skilur, mm-hmm. hún er, En þá bara með svona smá, smábætn dót hennar vant ekki að skeða svona eitthvað skemmtilega fyrir að því hún er að vera eldri skilju. En já.
Já, ég kefti sko dúblókupa, stóran pakka.
Já.
Hann á ykkur og nokkra dúblókupa og finnst það alveg gaman inn á milli en skemmtilegast er að setja á hún eitthvað skúffur og allar brotum allt hús.
Já.
Það skemmtilega heldur að kaupa með þeim sko en allan að hann dúla sig með því svo sé að finnir hann nokkra kaupa og random stöðum og byrjar þess að þetta á saman það mjög krúklegt en þannig að kannski ég að binda vonir mínar við það að fara að kaupa meira ef það eru fullt að kaupum til að kaupa
mm.
og þannig gerir það hjá maður hafa
ok
Þeir verða samt örgulega bara undir sofa en það var stilæg
Kuppar eru alveg erfitt sko, fyrir að þau eru orðin nógu gömul til að kaupa úr þeim
Já, þannig að það getur alveg stablað sko.
Já, þeir sér sko náttúrulega bara dúkkur Mamma og pabbi ætla að gefa henni eitthvað dúkku sem þau kauptu út í útlandum
Æ.
En ég var svona pæla skilur kannski þú veist, hún getur náttúrulega ekki klættar í eitthvað fötu eða eitthvað en ég held henni myndi finnast svona ógislega gaman að hérna, setja þær í sokka og hvað og klæða þær í, þú veist, húu og setja, eitthvað svona hún myndi vera bara bara rétt af hann í peysuna eða eitthvað, bara setja hann í peysu hún myndi alveg vera það, sko
líka þegar hún getur sett því þá myndi finnst gaman að eiga föt
já, mitt en ég veit ekki, mér þetta smá svona, þú veist, eins háls mjól, eða, þú veist, að verða já, svona 15 mánada, skilur En svona eins og háls til tveggjara Mest, ég veit eitthvað ekki alveg hvernig dót
Nei
Dust, hún einhvern veginn getur leik sem með Jú, kannski líka kannski svona, æg svona þroskaleik seta hérna kuppa on í þú veist,
Já.
Svona ring on í ring og þrýrning on í þrýrning Æ, þú veist, þannig
Svo stafl, turn
Já, emmitt, já
Mér varstu rosa erfitt að þrýður var ekki orðin eins og var að verða eins og svona í desember og februar og það er rosa erfitt að finna hvernig dót væri fyrir þennan aldur og það var annarkvort bara hjá ungbanddót
já
eða skilur svona
kannski aðeins of
já,
já. Æ, mér finnst líka bara hún er ekkert endilega eitthvað að leika sig ekki mikið með dót Vistu, hún er bara óslega mikið að brasa fattur, og maður er bara tust, hún bara ekki að leika með eitthvað skálar og opna eldhúsinréttingun og eitthvað þannig ég er ekkit eitthvað að missa mig að hún fá eitthvað dót og síðan eiga krakkanir þú veist, þau eiga alls konar dót og eitthvað þú veist, og hún getur að leiki með eitthvað af því þau áttu svona segul ekki þess að hann að segul kaupa en eitthvað svona segul veit ég hvað að kalla það
eitthvað
svona segul dót og hún er ógstlega mikið búin að vera með það eitthvað svona að líma það saman og taka því sundur og líma það opnin og eitthvað Æ, þið veist Hvað heitir þetta? Bara svona, en mér er oft til að hita
Já
Ég veit ekki Já
Hús, opn, ég veit ekki Ég hefði ekki
sem bara opn Já, bara ekki bakar opn allan En eitthvað, segla á það og taka að voru segla aftur á og eitthvað Þannig að, þú veist Hún þarf ekki eitthvað dót En fyrst bækur
Já
Mér langar kannski svolítið að gefa henni einhverja skemmtilega bækur
Heri, Já, fyrir... ég kefti tvær bækur í fjarlagaup
Já
Ég kefti bók sem heitir Litirnir mínir
Já
Eða litirnir
Já, var það ekki með ykkur svona áferðum og eitthvað?
Hérna, nei, hún er með svona hringjum, þess svona hringin er stækkað, þess svona gat
Já.
Og hringur er stækkar eftir, eða það minkar og svo kemur spegil. Hérna, þess ótrúlega skemmtileg og svo keypti ég líka Bóbó í sveitinni.
Ok.
Og það hefði finnst Bóbó í hana heima,
Já.
Ég veit ekki hvað hann heitir, en það bara, þú veist, húsi
hans. Svona Já.
Og hún finnst það ógst skemmtileg að hann búin að rífa hann í tætlur.
Já, auðvitað.
En það byrjaði sko með því að ég var að reyna að fá hann til að skoða bækur.
Já.
Og svo
er
hann alltaf að loka vitlaust.
En af hverju ertu ekki bara með harðspjalda?
Þetta er mjög harðspjalda bók.
Ó.
Hvernig? Það er bara að loka vitlaust og hann er bara, ég ætla að loka.
Ó nei.
Og svo reyfa hann hana í, þú veist, 30 fyrir að dag og ég bara, ég veit ekki þessu okay. hvernig ég á að laga þig, sko.
Það mitt bara, it's gone.
En hún finnst það svo skemmtileg bók, hún er alltaf að benda og þú veist, það eru fyrir svona alls konar til að skoða og ótrúlega margt sem maður getur sagt bara, já, þannig er sólin og þannig er þessi undir þarna og þannig kisi og þannig þetta dót og það er allt í drast í húsinu.
Þeins ég finnst það reyndar póst skemmtileg, smábarnapósl, það sem er bara svona einn gaur
Já.
Og setur í
Hjöður fekk ótrúlega skemmtileg tannig frá ömmu sinni og það er með svona bandi þannig að það eru þrír hana púslar
Já.
Þrjú púsl púslar
og þeir eru fastir
og þeir eru fastir við spjaldið
það er mjög sniðugt af því annars hefur þeir tindir
Já, það er að losa einn hann er bara horfin en hann er fastilega gaman að púsla
Ég þarf að tala því þessi samhengi venjulega myndi börn ekki eða hjálp
þú varst að segja að þetta er svona opnlega skúfur og eitthvað inn í eldhúsi og þá ég segi við þurfum að pela allar pönnurnar og allt í skúfunum okkar þetta höfður alltaf að taka pönnurnar og pottana og kasta þeim í kúl
oh my god, já þið voru líka alltaf á tímabili með hérna vagninn inn í, eða þú veist kerruna inn Já. Í eldhúsi til þess að loka
Já, og það er ekki hægt að setja hlið
Já
Þannig
er svo mikið kast sko Nei, hitt sér nýbúin að læra að opna skápana eða þú veist, hún er eiginlega bara nýbúin að fara hann að ná upp í þessum hanginni eða þú veist,
hvað heitir þetta?
Hann fangir er á skápana inn í eldhúsi en hún er svona að byrja að opna rusla skápin og eitthvað en þú veist, síðan ef við erum bara að loka þá erum bara, já, loka. Og það er vist gaman að loka.
Ég það virkaði einu sinni en við erum búin að læsa öllum skápunum nema ruslaskápunum og svo eru alltaf skúffurnar við getum ekki læst þeim
Nei.
Þannig að þær eru bara með þú veist, einhverjum
plastóknum Það setja eitthvað svona hérna, vatnlæsingu í skúffur Það er alveg til Það er pottið til
Það er örgulega til en við hefum ekki lagt í það og það eru bara eila tómar
Já.
Og með einhverjum glösum og eitthvað frá heði og einhverjum veist, brúsum og eitthvað sem hann má komast í þannig að það er svona að færa á milli allt þess að skúffa
Við vorum allan að bara færa allt svona eitthvað hættulegt út veist, eins og eitthvað svona að gler, veist, við vorum eitthvað svona hreinsispray og eitthvað í þú ruslaskápnum þannig að við tókum það allt
Já, já Við varum með sko hann að bökunarskúffu
Já
Með ótrúlega svona flottum svona oxo-boxum sem er svona lokast með takka
Já
Hefði fannst þetta svo geggjastirugt
Já, fatt að hann að opna, hvernig þetta opnaði
Já, já
Nei
Já Og þá var hann bara að hella öll á gólfið
Oh my god
Ég veit ekki hversu oft ég var að
Bara að þrýfa kveiti
Þrýfa kveiti, kanil og sykur og
Það er líka martröð að þrýfa kveiti
Það er ræðilegt
Kanil og eitthvað Ok, allan
að Já
Hvað eru, heyrðu, talaðu um bökun
Já
Hvað hérna, þú veist, ertu að vinna með að baka eitthvað fyrir jólinni eða?
Sko, ég baka yfirleitt bara lakkristoppa.
Já, já. Ég er alveg hana, ég veit það ekki, þú veist, það er svo mikið af alls konar einhverjum sætindum. Þú veist, í kringum jólinu og eitthvað. Býtu, sorry, ég er alltaf ekki ekki að hugmynd. Ég var með föstudagskaffi í vinnunni sem er 16. des.
Já.
Það er sko föstudagurinn og síðan viku setna í Þorlásmessa.
Já.
Ég kemur af smákökur.
Já.
Það er fullkomið.
Það er fullkomið.
Allan, ok, já. Ég var með þess að baka eitthvað svona fyrir jólin og eitthvað. En síðan er maður svo mikið að borða alls konar eitthvað sætindi og kaupa eitthvað jólakökur og eitthvað, ég veit það ekki. að mér finnst ég einhvern veginn stundum, þú veist, ef maður bakar ekki bara eitthvað eina sort og bara borðar hann núna, þá einhvern veginn borðar maður hann ekki.
Ég veit ekki, ég fíla ekki eiga smók, sko, ég rosa mikið hann að baka núna, borða núna.
Já, nákvæmlega.
Og ég nenni
ekki að baka. Það eru líka miklu betri þannig.
Já.
Og ég líka bara hugs án gríns að þegar eldri börn, þú veist, eitthvað svona að fara að baka með krökkunum og eitthvað, það er, þú veist, það er úkslega næs og eitthvað, en það getur verið ókslega mikið stress og bara gefa mikið vesen og bara allt koma út allt og allir eitthvað pyrraðir og eitthvað. Það er hugs að kaupa bara svona tilbúið kökudeig sem er í rúllu og bara leifa þeim bara að skera og raða á plötuna. Það er alveg jafn skemmtilegt.
Já, og líka...
Þetta þarf ekki að vera eitthvað geðið mikið mission.
Já, og þú veist, nema þeim finnir, þú veist, hafi þúlimann til að baka, actually.
Já.
Það er ekki margir.
Nei, en síðan líka bara eitthvað neginn svona, þú veist, maður vill eitthvað neginn leifa þeim að gera, en þú vill samt ekki að þetta verði óvætt.
Já,
þannig
já,
að þú þarf eitthvað neginn að þess að hjálpa þeim, og þú nennir líka eitthvað neginn ekki að eldu sig kannski, en þú veist,
ég stundum nennir. En gerði þú ekki sett í skálar?
Jú, en þú veist, það sem bara svo ótrúlega mikið bras fyrir mig, en þú veist, ég vill bara hafa auðvelt, skilur við. Og þú veist, maður vill kannski ekki, þú veist, það er ekki allar tímasetningar hendur að eldu sig fari í rúst.
Nei.
Æ, fattir þau. Þannig að...
Og sérstaklega ekki rétt fyrir jólin.
Nei, en nokkulega.
Það er að gera ógeðslega mikið alla daga.
Já, þú veist, alla dagar eru bara að geta stressa, bara að maður gæði panta allega, þú veist, panta, kaupa allega gjafir, pakka allum gjöfum, græði þetta, græði hitt, og hvað þannig að, þú veist, og svo er maður alltaf bara ennþá að gera alltaf sem að gera venjulega, þú veist, í day to day bara vinnu og eitthvað. Þannig að, ég mæla með því, þú veist, það er bara skemmtilegt.
Það er ógæslega næs.
Svo bara hvað, hægt að hafa kósi og borða smákökur og búið kakó eða eitthvað, þú veist, það þarf ekki að vera eitthvað huge deal.
En svo, þú veist, fólk gleymi því líka að, þú veist, svona, það er, pointi er bara að vera saman og
já,
að gera eitthvað notalegt, ekki að eitthvað, við vorum að baka frá grunni, eða skilur það
já,
er
ekki þess að skipta vorum að skreita pakkana hérna með þurrkuðum appelsínum og handtýndum könglum ég veit ekki, þetta þarf ekki að vera rosalega fancy bara, þú veist, kæfti eitthvað pappír og borða og bara let's go, skilur
og ég þarf að finna pappír sem langur að kaupa
já, en þú veist, sko, pakkið bara inn í hérna brúnum pappír og
sko, ég er ennumlega búin að kæfti svo mikinn jólapappír alveg eins
já.
Fyrir þrem árum
já.
Og ég á ennþá þann pappír
Oh
og ég nenni ekki þriðja
árið þú getur gefið mér það og svissa við mig eða eitthva
já, ég var pælað, þú veist, að geyma núna
já, og vera með hann á næsta já, já. Það er snett it's also
eða pakka inn ammælskjón hans Herman síðanni
já, af því hann á ammælið 1. janúar hann á 1. janúar, já ég veit það
Hann er nefnilega ekki jólalegur, hann er bara svo gildur og hvítur eða svona...
Já, 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 ekkert endilega jóla,
eða þú veist,
nei.
En samt alveg jóla.
Já.
Ég bara þarf eitthvað nýtt í líf mitt.
Mm-hmm. Anyways, ertu með eitthvað svona sérstakar hefðir sem það gerir alltaf? Þú veist, hvernig er jólin hjá ykkur? Byrjum
sko,
bara þar.
Ég verði alveg bara að byrja á byrjuninni.
Ok.
Og því að þeirra á ámæli.
Já.
Þá...
Það er september,
að þá er ég bara oh my god, það er fyrir komið jól
já.
Og það er kannski skrítið fyrir söma
já.
En
fyrir mér
yfirleitt
já, ammæli eftir jólin já. Því ég bara ongat jólin er búin þá ég ammæli 7. janúar
bara ámátinn, ammæli mitt
það er literally síðast þetta er jólina ammæli mitt þannig að
það er svo ekki ekki
allána, þú byrjar undirbúningi jólana
já, þá fer ég að hugsa sko hvað ætla ég að gefa fólki í jólagjöf
Þú veist, ég mæla með þessu, þetta er sniðugt.
Já, mér finnst þetta bara mesta lifehack í heimi.
Já.
Og þá byrja ég líka að pæla, hvað langar mig að föndra fyrir jólin?
Ok, ertu mikið að föndra?
Já.
Ertu alltaf bara föndra, glimmið hér. Ekkert, hvað er það að föndra?
Ég gerði jólasokka.
Já, alveg ég.
Já.
Myndu, hvenær hefur tíma þetta?
Ertu ekki núna?
Já, ok. Ok, ok, ok.
Ég get ekki verið að sauma með perlur.
Nei, aldrei.
Það getur með hefði, oh my god.
Hann verið að borða allar perlunar
og svo mikið, og hún að henda perlukassunum yfir allt og tíu svona. Ég ætti enga perlur eftir.
Nei.
Já, þannig síðustu ár hef ég gert það.
Mm-hmm. Fundur það eitthvað skemmtilegt?
Já.
Þetta alveg skemmtilegt að gera kannski með eldri börnum. Að Já. Finna eitthvað skemmtilegt jólafundur. Af því að, þú veist, við vorum með líka að hugsa svona, þú veist, hvað gerir maður í, þú veist, þessu jólafrí? Ef þú vorum með börn í grunnskóla.
Hvernig byrja jólafrí þá?
Ég held að sé 16. DS er eitthvað svona skertu dagur eða eitthvað, það föstu dagurinn fyrir jól. Þú veist, svo frí alla vikuna fyrir jól og svo milli jólun í jörs og svo byrja skólin. Þetta er alveg rúmlega tvær vikur, sko.
Já.
Og þú veist, þetta er alveg langt tími.
Já.
Og, en, þú veist, augljóslega erum við ekki heima með þeim allan annan tíma. En síðan langar mér líka kannski að finna eitthvað skemmtilegt að gera bara yfir helgarnar eða eitthvað svona jólastemmingu. Mm. Við mælum heiklust með að fara að koma í Hafnarfjörðin
Já.
Um jólin. Það er ótrúlega mikið jólavæp í Hafnarfjörði.
Það er svo mikið jólastemming.
Hérna, Hettusgerði er ógæslega kósi og skemmtileg, jólaþorpi í Hafnarfjörði og svona svellið sem hjá bókasafninu. Ég held með þér að bóka á það, en þú veist, já, bara mælum
mjög mikið. Já, svo getur maður líka labba og fengið sér kakó.
Já. Það er að fá kakó í hérna á sófistanum og svo er líka hérna bakari sem ég var að vinna í inn í firðinum.
Já.
Og svo sem er með kakó, ókslega gott kakó, by the way, bara.
En svo er brikk og líka hérna norður
baki. Bakin, já, einmitt. Og svo er líka veitingast, eða svona kaffi.
Það er ekki húsakur. Líka í jólaþorpinu?
Jú, alveg örugglega, þú veist, verið að selja á ykkur svona bás, jú, bara. En jólaþorpi er náttúrulega bara um helgar, sko.
Já.
En þú veist, hittir alla, þú veist, það er bara, það skilur bara alltaf, þannig að ég allt í helliskerði á það, það er bara svona eitthvað jólastemming þar. Þannig að það getur líka verið skemmtilegt.
Við ætlum að gera það fyrir það, mm-hmm. en það var náttúrulega bara grænið regning.
Já.
Og með lítið bát.
Já, ég man eftir því, það var ekki eitthvað sérstaklega gott.
Veistu, við vorum komin út
Jólavíður.
Og endaðum bara einhverjum bíltúr út af því að við
bara... Það var bara allt blautt og eitthvað, já.
Og ég var bara í nenn ekki.
Nei, þetta var náttúrulega óslega lítil. Við fórum sko í Hellisgerði, bara á milli jól og nýjárs.
Já.
Og bara löbbum niður í bæ. Veistu, og hún var náttúrulega bara svo lítil og hún svapar allan tíman í vagninum. Nefnum að ég stoppaði einhvern tímann eins og nýja einhverjum bekk úti til þess að gefa hann að drekka út og hún var... En já, mælu með að gera eitthvað þannig, hvað meira er skemmtilegt? Hvað gerirðu meira? Þú ert þannig að þá ákveður jólaföndur, nema ekki núna,
síðan ákveðurðu... Já, sko yfirleitt, ég skoði oft Pinterest bara til þess að fá hugmyndir og eitthvað.
Já.
Og svona, það hefur alveg verið hægt hjá okkur að, þú veist, þú kaupum alltaf bara svona smá jólaskraut, einu, þú veist, við hefum aldrei eitthvað kipt bara eitthvað brjálæslega mikið
Nei.
Þannig að við erum meira bara svona smátt og smátt að safna,
Já.
En það er ekki orðið smátt, það er orðið pínu mikið
Já.
Þannig að ég hef ekki kipt neitt síðustu 20 ár,
Mitt.
En þú veist, til dæmis mjög einfalds föndur sem ég gerði var að setja borða og hana bjöllur til að setja jólatréð
Já.
Bara þrætti bjöllur og borða og þú veist, spatt saman og þú veist, til að setja jólatréð
Já.
Mér varst það ógæslega skemmtilegt.
En eru þið með eitthvað svona setja upp jólaseríur þarna og skreytið þarna og þrýf og svo tekur eitthvað svona ekstra jólaþrýf? Mér finnst sko, við vorum með eftir að ræða það að hérna í vinnunni hvað fólk er eða þú veist það svona mikil hefði eitthvað neginn hjá sumum að vera bara eitthvað að taka allt í gegn fyrir jólin og maður bara svona eða þú veist af hverju skilur þú veist Já. Það er svo mikið auka álag að vera bara, ok, við þurfum bara að opna alla skápa og þurrka allt rík og þrýfa rík af hverju einstu bóku og opna allar blaðsjöðnar og þurrka ríkið og skúra veggina og
veist,
svo ótrúlega ekstrím. Frekar taka bara þannig þrýf kannski sumarið þegar við getum bara,
Já,
þú veist, opna út og loft eitthvað svona skilur. Og veist, það er svo mikið annað sem það er að gera eitthvað sem er um jólin. Þannig að,
sko,
en ég meina, auðvitað þrýfum maður samt skilur, eða samt. Jólin koma þótt og þrýfur ekki neitt, sko, þannig að...
Já, alltaf, sko, ég tek alltaf svona stór þrýf á vorin og haustin.
Mm-hmm.
Það hefur bara automatikist gert
já,
þannig.
Já.
Ég veit ekki, það er bara einhvern svona fara nýja rútínu og
einhvern
veginn og þegar fyrir að vora þá byrtið svo mikið til og...
Það sér maður alltaf ekkið.
Það sér maður alltaf ekkið og langar bara að fara að skipilega gælt aftur og koma með svona aðeins mér lífsvilja.
Já, einmitt, byrtir, já, einmitt.
Og na, þannig, þú veist, mér finnst ég er bara svo búin með það þegar það jólin. Kemur að jólum eða þegar að mér maður kemur að því ég hefði það er komið nóvember
en þú veist
þá, þá er ég búin að stetta að serinnar út
já, ertu þá bara eitthvað svona þú veist, bara er eitthvað svona ákveðin tími sem þið seti
sko venjulega seti ég er mjög seint ef ég ekki búin að setja serinnar fyrstu helgina í nóvember
já, sem ennast að helgi
nei, fyrstu helgina
Já, fyrstu helgina
Já,
já, já, já.
Sko.
Já, já, já Það samt leika útrúlega næs að setja bara, ef þú ert ekki bara með rauðar blikkandi seriur að setja upp, skilur þau svona bara svona jólaljós ósý. Já, þú veist, þú þarft ekki eitthvað jólaskreita allt inni hjá þér veist, Hvenær ertu að gera það? Ég bara, höfum við, við höfum verið að gera
bara fyrstu bara svona... vikuna í desember hef ég verið að setja upp svona ég meta svona í stigum út af því að ég með svona
Og svo sjóla tréð skilur maður ekkert að handa því upp bara strax
Nei.
Eða hvað?
En ég set, persónulega set ég sko svona jólaskrautið
öst, Já, fyrr
já.
Já,
og síðan eftir það þá set ég jóla tréð
Já, same, saman hér sko
ég, Sko þegar ég á krakkið glasir alveg þetta
oh.
Þegar krakkið þá settum alltaf upp jóla tréð á Þorláksmessu
Já
Við og við fannst það eitthvað svo ótrúlega romantísk hugmynd
já, og við skreittum það alltaf en sko það var að því við höfum alltaf verið með alvöru jólatrýja þú veist, ekta já. Þá voru ekki að setja það upp eitthvað löngu fyrir jól því þá var það bara orðið þurft og dáið
já.
Þannig að þú veist, en ef maður er með gerfi trýja þá er það smá öðru í sig sko.
En mér finnst bara svo leiðalt að njóta þess bara í, þú veist, fimm daga
Já, við, þú veist, við vorum alltaf að setja það upp bara kannski einmitt, bara 20. annan neðriða skreita og síðan tökum við ekkert niður fyrir 7. janúar skilur það er alveg tvær vikur
já.
Tökum við alltaf niður á ammálstæðin minn það var alltaf jólatrý yfir ammálstæðin minn tökum við niður síðan það
ég var með langa að bæta við að, svo, veist, að þegar ég set seríunar upp þá set ég líka krans á hurðina úti
já,
já. Minnst það ótrúlega skemmtilegt
Mett.
Og ég veist, fendraði kransinn sjálf
en er það með eitthvað svona í kringum jólin eins og Hvað gera það Þorláksmessu? Er það eitthvað svona hefðir í fjölskyldunni eða
já,
ykkur,
þú veist,
er þið skotu?
Endur við að fara skotu eða Hermann fyrir alltaf skotu og ég enda á að fara með
Ói
En ég fæ blokk fyrir sko
Ok, amma nefnilega hefur alltaf elda hangikjöt að því engin eitthvað neginn borða skotu
Já, já
Og það er ótrúlega mikil hefð fyrir að þú sjóða hangikjöt til þess að taka burt skotulitina
Já, já
Þannig að á Þorláksmessu þá byrjaði amma bara einhvern veginn á því að ég veit ekki hvernig það byrjaði en hefur bara verið frá því að ég man eftir mér þá gerir hún alltaf hangikjöt á Þorláksmessu og byrjaði okkur í hangikjöt
Ó, það er næs
Þannig að fyrir mig alltaf í hangikjöt Þorláksmessu síðan síðan aðfangadagur og þá er hún alltaf eitthvað meira kjöt og síðan í jóladagur og þá er alltaf hangikjöt eða hefur verið nýlega í hérna fjölskyldunar Stórals þannig að við erum bara eitthvað hangikjöt, meira kjöt, aftur hangikjöt já, maður er bara, oh my god
mér hangar ekki meira
þannig já
en við sko systurnar reynum allavega einus östur fyrir jól
já.
Að skreita pipakökur
já, það er ótrúlega skemmtilegt að geta að gera það
markmið er ekki að skreita eins marga pipakökur til þess að endast yfir jólin heldur meira bara
að skreita
og boða
já Bara svona líka með krakkanum og eitthvað
Já, þau nennir svo ekki lengi
Nei
Við einhvern tíu, eitthvað árið þá og hann að bök allir að baka og skreita á sama degi ekki gera það
Nei, mjög mikið mistök
Það er bara, er ekki hægt
Nei, við veit
Þau nennir svo ekki, sko
Nei. Þetta má ekki vera flókið Sko, það, allt sko leiðilegastu stundurnar eru þegar maður er með ómikinn metna með að gera eitthvað og eitthvað á að vera næs og síðan verða bara allir gepp hirraður út að þetta, þetta er bara álag já, þannig að bara eins einfalt og mjögulegt er það er mest skemmtilegt að þú veist, já, að mér bara minn reynsli
já
að ég er alveg með, þú veist þau eru alveg 8 og 11 ára skilur og við erum múin saman í 6 ár þannig að þú veist, við erum múin að vera þú veist, þetta er 5 jól að þú veist við vorum fyrst jólin vorum við ekki saman en já, þetta er 5 jól sem erum að vera með skilur og bara jóla undirbúningin og allt það, þú veist, með krakkunum skilur. Þetta er bara þetta er mjög stressandi mánuður sko. Þannig
að
já, því síðan er líka eitthvað jóla frí og eitthvað svona já
skemmtilegt svo fer maður ekkert jóla frí í vinnunni
Nei, nefnilega. Þú veist, það er
bara... Hvernig á ég að stekka sumarfríið og jólafríið hjá skrólunum?
Já, þú veist, náttúrulega, sumarfríið, að þú veist, það er oftast ykkur námskeið búaði og í jólafríinu þá er oftast, eða ég held að það er opið í frístundaheimilinu, sko, fyrir yngstu börnin. Þannig að maður getur náttúrulega.
Já, getur nýtt sér það.
Nýtt sér það, sko.
Ég með hafnafjörðabær býður upp á það, þú veist, maður getur valið. En maður ætlar að vera heima í fríi með börnin sín.
Já, mjólin.
Það getur maður að fengi afslættur leikskólagjöldin.
Já, það held að þannig.
Og þú veist, bara mjög flott að þú veist, maður getur að fengi afslættur með allir fríi. Og ég var að setja en daga sem ég ætlaði maður að vera í fríi. Og svo sendi ég það inn og ég bara sagði hérna, ég veit ekki alveg hvað daga ég skráði okkur í frí.
Æ, nei.
En ég held að hafa bara verið Þorláksmessa og þú veist, vikuna annað.
Já.
Ég var bara svona, úps.
En mér finnst samt líka eitt sem er ótrúlega erfitt. Ég hef heyrt þetta, en þú veist, ég hef ekki beint upplifað þetta. Að fá svona, þú veist, eins og þú verðir að því, þú veist, þessi dagar eru vinnudagar. Daginn á milli jól og nýjárs.
Það stóð líka bara neittakki.
Já, já. En það er svona eins og hérna... fólki finnist það eitthvað erfitt að þú veist, að taka barnið ekkert æskilur bara þú veist, á ég verða hérna
ég held þannig eins og núna já. Að það verði miklu fleiri barn á leikskólanum heldur en venjulega
já, þetta er líka bara, þetta er svo margir frídagar sem þú þarf að taka ef þú ætlar að vera í fríum með jól og nýjárs þetta eru fjóri vinnudagar þannig að þú veist, það fólk á ekkert svona mikið frí þannig að þetta er kannski meira kannski bara svona einn dagur kannski 27. og þannig já, ég held að þetta er það er svo bara mjög erfið innjulega
getur tekið frí með börnunum sínum
já, emmitt það er ógustlega glata
er líka þetta svona eini tímin yfir háveturinn sem er eitthvað svona þannig sé kósi fjölskylduvæp
já, emmitt
og hvað á bara alltaf komið að vera á sumrin eða skilur
já, emmitt, það var ógustlega næs að það væri þú veist sumafrí og jólafrí
svo næs
En það ef það væri bara ángriðs að það væri bara tveir dagar eða eitthvað að jóla
verið. Já.
Það væri ekki ekki.
Það var ógæslega næs. En önnur hefðir sem að við, ég, eðst, það var ekkert margar hefðir sem krakki, en þú veist, ég tók eiginlega bara upp sjálf núna fyrir að það hitti vera.
Já.
Að ég kefti jóla sængufett.
Með þú veist þá svona jóla, bara jóla leg sængufett eða bara ný sængufett.
Nei, þetta eru jóla sængufött
okay. En þú ert ekki að kaupa ný og hverju einst ári?
Nei,
já, ég var líka bara omgætt, það er mikið Já, ég kefti sko jóla náttföt í fyrra, handa hitsi og ég kefti bara, þú veist í loppunni
Já
að Því að, hérna, síðan fá krakkan er alltaf hjá mömmu sinni í, hérna frá jólasveininum þá fá þau alltaf hérna jóla náttföt frá kertasniki
Mér finnst, en eru þau jólaleg?
Já, oftast hafið þau fengið svona bara actual bara með einhverjum jólamyndum og eitthva
Sko, persónulega finnst mér það allt og seint
Já
Og því ég myndi að vilja fá þau í byrjun desember ef þetta eru jólaleg náttföt
Já, til þess að vera í þeim í desember
Já, og því að það er ekkert gaman að vera bara í þeim milli jóla nýja og svo það er allt stuttatími
Nei, nokkulega Og svo, þá ertu náttúrulega bara að nota Já,
en ég var einhvern veit að fatta ég keypti jólnáttföt í fyrra okkur sem er mjög krúlegum pepakökum og ég keypti í stórri stærð svo höður geti mögulega notað það í núna
hvað stærð var það í?
Held 92
hann gæti passið það
já, og ég var að fatta líka það jólapeysu dagur á föstudaginn og hann geti bara farið í jólnáttfötunum sínu
ok, móta allan á hann
Já, ég þarf bara að finna þau. Ég held að séu hjá sængufötunum sem ætti að vera komin að rúmið. En eru það ekki.
Samt, er það bara að hafa það í mánuð?
Ég er bara með jólasængufötin skilur allan desember, en það er ekki komin desember. Þetta sleppur.
Ok.
Þannig að þá er ég er líka, kannski, skrýtin, en ég nota bara, við erum bara með eitt sængufér, við eigum auka. En Við setjum það í þvottavélina og í þurrkarann og setjum það svo aftur
komið. Já, já.
Ég hati skápalykt. Mest kom alltaf komið skápalykt ef
Þú ert líka með þurrkarann.
Já, þannig að ég, þú veist, notaði bara aftur, þannig að þú veist, það skiptir ekki máli þó að ég sé með
Þóttu sett bara með þessi einu.
Já.
Mett.
Það er ótrúlega, það er ekki svona típisk jóla sængufött, ég á mjög lengi að finna þau, sko.
Já.
mörg ár.
Okay.
En það eru bara svona hvít og svo er svona jólasveinn á sleða, skilur við.
Já, útlega. Bara svona það basic. Já. Já. Það er ókslega næs. En hérna skógjafir frá jólasveinni.
Mm.
Fær höfður í skóin.
Mm. Hann er ekki nóg gamall.
Nei, sko, núna er... hérna, heitir ekki nógu gömul og alls, var það alls heldur ekki fyrra en hún þyrst samt eila að fá í skóin út af því að krakk, þú veist, Vigdís
já.
Hún svona, er svolítið
að fylgjast með
já, Birgir hann veit alveg að ok, það er engin börn að hlusta ef það er eitthvað börn að hlusta stopp, hérna, slökku núna en, þú veist, Vigdís eða Birgir veit alveg að það er ekki jólsveit, skilur sem gefur í skóin
jú, bara töfra jólsveit mamma, mamma.
Já. Og hérna og ég held að Vigdís vita það líka
já,
hún en hún er, stu, hún er áttara skilur, ég held alveg hún viti það sko. Birgir vissi þetta á þessum aldri og hérna já þannig ég er svona herri, má ekki bara taka umræðina og bara, þú veist, út af þetta er alveg ótrúlega mikið stress
já.
Þú veist, að gera þetta alla þessa daga og þú veist actually þetta ár og mögulega næsta ár þá getum við sloppið, skilur við, áður en að heitis fyrir að fatta það, skilur við. Þannig að ég var til í bara, þú veist, að bara semja við þau bara, herri, í staðan fyrir að, hérna, að fá marga litla gjafir, þá kemur bara ein stór gjöf í skóin, hérna, þú veist.
Ég sá líka að, hérna, það er eins og byrja Svíþjóð, þá kom ekki jólasöðu til þeirra, eða ekki þessi 13, en þá fáum þau aðvendurgjafir.
Já, á, helgarnar.
Já, það er það svona skemmtilegt.
Já, það er ókslega
snerið. Það geti verið eitthvað stærra eitthvað activity, já. Þú veist, svona púsl eða eitthvað, eitthvað til að gera.
Já, mitt, ég veit ekki, við þurfum meðlega eitthvað ákvaða korta, þú veist, út af því ég bara svona, ég nýtja bara því sem hún veit þetta, en skilur hvað hún veit þetta ekki, það eru við bara að fara að segja henni, að ég fattar þau.
Já, það er
ekki gaman. Nei, hún er bara komin á þann aldur skilur og hún er í skóla og börnin er að fara að tala með þetta skilur
en heldur að það sleppa ekki ef að hún fær í erst, að heiti svo í skóin þegar systirinn er heima
en... jú það var þannig fyrir að sko já, já. Við keftum bara en þó þurfum við sko líka upp fyrir Birgi
já.
Við þurfum að finna eitthvað fyrir Birgi við þurfum að finna eitthvað fyrir heiti og eitthvað fyrir veitsi
oh
og svo er þetta alltaf bara eitthvað svona bara sokka reða tampusti eða eitthvað skilur já. Við erum bara eða mandarína. Æ, þú veist, þetta er bara svona...
Eitthvað sem þið vantar.
Já, já, einmitt. Sem maður bara að reyna að hafa þetta eitthvað auðvelt, eitthvað. En þetta er samt bara svona...
Mikið?
Já, en sem betur fyrir eru náttúrulega, þú veist, þau eru bara aðra hverju viku, þannig að þetta er basically bara ein vika. Fattar þau? Út af því að...
Pældi því, hvað þetta er... Hverjum datt þetta í hug? Þetta væri bara góð hugmynd.
Ég veit það ekki, ég skil þetta ekki.
Hvernig byrja þetta? Þetta átti náttúrulega bara vera mandarínur og skilur eitthvað svo leis.
Já, ég bara, hvernig byrja þetta skilur ég? Það er alltaf eitthvað saga um hvernig það byrjaði en...
Hver raunverulega saga?
Já.
Getur einhver sagt þetta bara?
Einmitt.
Mér finnst þetta alveg krútlegt.
Já.
En svo er ég líka bara svona, æ, þetta er samt svo tilgangslaust og sérstaklega þegar maður svona hugsa um svona
það er mikið neysla, já
og, veist,
og svo líka bara einmitt eins og hvernig það var orðið á einhverju tímabili þegar að krakkar voru bara veist, þetta er bara orðið svo mikil veist, orðið svo flókið fyrir já, nei, og mismunin fyrir krakkar sem eru kannski skilji eða þú veist kannski sekra börn bara af hverju fekk ég þú veist, DFD, eða þú veist, af hverju fekk Palli DFD diski skóin en ég fekk bara mandrínu
einmitt.
Þetta er sami jólasveinninn fyrir þeim
já.
Af hverju fá ekki bara allir það sama.
Já, þetta er bara sami jólasveinn fyrir þeim.
Já, þannig að þú veist, það er ókslega leðilegt með þetta, þú veist, það er svona, já, þetta er tricky, en ég held samt að fóraldrar séu orðnar, þú veist, orðnir meira meðvitaðar um að vera ekki að gefa eitthvað svona rándýrt.
Já, en svo er líka, þú veist, hver er munur, eftir, ef maður hugsa um nýstleikina, ok, þú veist, mér langar að kaupa bara hluti sem barninu mínum vantar, út og maður langar ekki að kaupa eitthvað óþara drasl á heimilið.
Já, en þetta er samt bara svona, þú veist, þú getur alltaf að gefa þeim bara mandarinu eða súkulaði eða bara þú veist tyggjó eða tampusta eða tankrem, ef fattur du það vantar alltaf og sokk og nærbuxur þegar þú veist, barnið minn alltaf þurfa að nota það skilur
já.
Og og þú veist, og það er actually einhver sem þú getur notað og er ekki eitthvað ógæslega dýrt. Æ, fattaru?
Já.
Þannig að þú veist, hárteygjur fyrir stelpur. Hörðu, ég held sem actually sko mögulega að lista í notes yfir einhver svona hugmyndir sem að ég hef verið að vinna með yfir árin.
Yfir árin?
Já, veist, við höfum alveg mikið notað mitt bara mandarin eða þú veist, limmiða.
Já.
Bara jóla limmiða. Skilur, það er líka bara mitt skemmtlegt og svo getur bara verið daginn eftir eitthvað svona, gera eitthvað smá föndur.
Já, það er rétt.
Maður verður einhvern veginn að vera smá kreatíf með þetta. Þannig að, hérna...
Ég reyndar sá alveg ótrúlega skemmtilegt þannig að dagatal held ég á regnbóginn verslun.
Já.
Það var svona fullt af svona, það var svona venjulegt dagatal.
Mm-hmm.
Svo mjöldlega það líka.
Já, einmitt, já, dagatalið. Eitthvað samverju dagatal.
Hversu mikið þarf að vera í gangi?
Ég veit það, þetta er ógæslega erfitt.
Svo bara hvað, hana, mamma, af hverju eru við ekki með dagatal? Súkulega dagatal eða samverju dagatal og ég bara hvað þurfum við að vera með það og svo kemur jólaskrautin og þetta og svo erum við að gera fullum helgar og eftir skóla og...
Já, Ég er með hérna eitthvað á listanum síðan í fyrra. Einhver svona, já, ég hef jóli með þær, okkur jólanammi og tannbustar, sjampo.
Mm.
Ég kefti svona lítil sjampo, svona ferða.
Já, skemmtilegt.
Og...
Það voru gaman að freyði bað.
Já, emmitt.
Baðbobur.
Og hérna jólasokkar og já, heitis fekk jólanáttfötin í skóin. Svo það var bara svona einn nokkarleitt gælu.
Já, já.
Og það er skóin. Og já, jólsokkar og púsl nagdótt, þetta var bara svona lítið púsl nagdótt heitir svegt nagdótt já, þannig að þú veist maður getur alltaf fundið eitthvað svona sem er lítið en það er samt að þú veist, er samt neitsanlegt skilur
þetta var hugverkur fyrir mögulega næsta ár
já, og mitt
En mér langar sko núna, eðst, mér langar auðljóslega skreytipeppablókur, mjög einföld og lítil hefð.
Já.
Og svo langar mér að fara helgiskerði.
Já.
Hefði fyrst ljósin svo ógeðslega skemmtileg. Þannig að mér langar líka að fara í svona, við hefum alveg gert þetta, labbað í svona jóla ljósa göngutúr.
Já, það er ógeðslega skemmtileg.
Það er ógeðslega skemmtileg.
Það er líka hægt að gera það bara í bíltúr.
Já.
Það er líka alveg Æ, bara ef það er rúkst að kalt eða vant veður eitthvað, þá getur maður alveg gert það, skilur.
En við höfum líka að labba í kringum hverfið okkar, það eru margir í hverfinu okkar sem eru ótrúlega duglega að skreyta.
Já.
Þannig að það er ótrúlega gaman að fyrir skoða það.
Mm-hmm.
Þú veist, það er alveg, þú veist, maður er eiginlega að gera eitthvað en maður samt bara í göngutúr.
Ég veit.
Þannig að ótrúlega lítil fyrir að...
Já.
Og svo höfum við þótt gaman, já, bara að spila.
Já. Æ, þetta er alveg... Þetta er erfið mánur, þú veist þetta, maður verður bara að reyna einhvern veginn að hafa þetta líka næs. Ekki gera, þú veist, ekki ætla sér ómikið einhvern veginn.
Já, þess vegna vil ég líka vera búið með jólagjafirnar.
Já, ég veit að þess vegna er ég líka með kvíða.
Til þess að ég geti bara
að
dúlla mér að pakka inn og dúlla mér að fara í kaffi, eða veist, í kakó og smákökur og...
Angrins.
Og ég reyni líka að hafa ekki ofan mikið planað.
Mm-hmm.
Út af því að það er bara kósi að vera heima í jólaljósum og fá sér kaka og horfa á jólamyndir og allar lélegu jólamyndir á Netflix.
Já, mitt.
En það var koma sko inn á Disney Plus.
Já.
Santa Clauses.
Ú, er það eitthvað? Næs. Nice.
Það er, þú veist, Santa Claus.
Já.
Myndin.
Já.
Myndin þar.
Já.
Nema núna er það þættir.
Ú.
Þannig að það er framhald skiljum að sami leikari og allt sko.
Gaman.
Já.
Fun. Ég finnst að ég held að verðum taka, við verðum taka bara jólaþátt eitthvað, vol 2 og...
Já, alveg klána. En ég mæli með það er alltaf jóna gömlu jóladistamindunar á Disneyplus.
Já, sko, 22. DS, það er 50 dagur.
Já.
Þá getum við, bara svona beint fyrir jólin, þá getum við haft annan jólaþátt.
Er það ekki ofseint?
Nei, bara svona jólastemming.
Ok.
Er það ekki, eða þú veist?
Jú.
Ég veit það ekki.
Við þurfum að taka annan jólum.
Það er margt svo mikið margt annað að segja neginn, í tengslu við jólin og börn um jólin og jólin eru líka bara svo mikið bara einhvern veginn fyrir börnin.
Já.
maður er alltaf að gera þetta einhvern veginn bara veist, fyrir bönnin
Jólin í fyrra voru besti jól í heimi
Þetta það?
Já Þau voru enda pínu skeiði
Það var alltaf líka fyrst í jólinu það þar, ég var líka að fatta það, auðvitað
Þau voru best
Því mér finnst þannig vera eins og mikið eldrin heitis en þau eru náttúrulega sama árinu Þannig að já
En sko þetta var mjög skrítið endum óvænt að vera heima hjá okkur Og...
Já, var ekki eitthvað COVID og eitthvað
Jú,
oh
en það hefði alltaf verið betra að mamma og pabbi Hermanns hefði líka hjá okkur
Já.
En það var bara eitthvað svo gaman að höfður var eitthvað pakkana og hann var svo miklu fjöri og æja, bara eitthvað svo næs
Já, ég sem var spennt að sjá hvernig hitt verður því þú veist, eins og í ammælinn hennar þá var hún ekkert að fatta bakkana
en... Nei, en ég held að hafa bara að við vorum bara svo fá skilur, við vorum fjögur
Já, mitt En húst, hún verður náttúrulega orðin aðeins aldrei skilur Við verðum í sumarbústaðum jólin
Oh my god, cozy
Og við förum 23 Og við erum með hann alveg heila viku skilur En ég veit ekki hvort við verðum Við verðum allavega fram yfir þú veist jólahelgina
Oh my god, cozy
Að því að tengdu verða líka úti Í Úlundum, Spáni
Oh, nice
Eða Tene, held ég
Tene
Já, Tenerife Tenerife Og Já Þannig að við verðum, og krakknir verðum hjá mömsunni, þannig að þú veist við verðum bara við
Takk þrjú. Takk ekki jólatrið með eitthvað?
Nei, ég veit ekki, kannski tökum við svona lítið, svona grönu. Og ég held að við tökum bara, þú veist, eitt pakka á manna eða eitthvað.
Ég
nenni ekki að flytja til pakkana. Hvað er maður að pakka?
Hvar er jólin? Hvar er jólastemmingin?
Bara, þú veist, það er ekki pakkarnir.
Nei, jólatréð
Já, það er bara kósi er bara, Já, við tökum kannski seri og sinni kerti og sinni eldur við, þú veist jólumat og erum bara eitthvað annað að spila og,
Já,
takk
ég að það pasta
Svo er heið, já, svo er heið tískilur og hún heldur upp í jólastemmingunni
Hvað ætlið þið að borða?
Hamburgerrygg, ég held það Já, við borðum það alltaf sko
Já Mér finnst alltaf svo erfitt að ákveða hvað ég að borða út af því ég borða ekki svona jólamat út í fæðu sultubagan
Hvað er netursteik?
Það er ekkert jólamat við að borða netursteik
Hérna farðu inn á hérna heimasíðanu hjá henni Þórdísi Grænkerar
Já, ég er búin að prófa alla típar af netursteik
Nei, 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 jú, nei, hún er, nei, ég er að segja, þú veist, hún er með alls konar öðruvísi jólamat, ekki netursteik
Já, svo þú veist þessu Wellington, það er bara
eitthvað
Það er fremur eitthvað bábens
Já
Og gjósas Hvernig sem þú segir það
Ég veit það ekki, ekki spyrir mig
Ég er bara giska
Já
Þannig að
Alla hana
Mjög skriðin í jólmatur hjá mér
Já, þú ert líka skriðin Þessin er höfðsum skriðin
Já Það er ekki bara út að ofverka pabans
Það er bara mix of you both
Já, já Ég gæti ekki mér rólegri
Æ, kast Nei
Það er bara gaman á honum
okay.
Jú, jú Heru, við verðum að taka annan jólita átt og svona við erum alveg að leika niður
Leikna alltaf margt og...
Þannig að við segjum bara endilega kíkja á okkur á Instagram nýtt líf podcast þegar með endilega senda okkur hugmyndir af efni um viðfangsefni ef þið erum með eitthvað
ef það er eitthvað skemmtilegt sem við erum með
já
eða
gestum það er alltaf gaman þannig
já
bara þangað til næst
þannig
bye
bye